Útvarpssaga á Selfossi, FM 99,1. Síðdegisútvarpið á útvarpssögu í umsjón Editar Alvarsdóttur.
Síðdegis útvarpi heldur hérna áfram og það Edit Alvarsdóttir sem mun vera með ykkur næsta klukkutíman eða svo. Nú, það ýmislegt sem við ætlum að ræða í þessum þætti hérna ég og þeir Gunnlaugur Ingvarsson leigubílstjóri og Harald Rólason veðurfræðingur, þeir eru komni hérna komið sæli drengir.
Sælublessuð.
Nú, við byrjum kannski á því sem sko hefur verið kannski farið frekar svona hljótt og það þessi grein sem að hann Reimar Pétursson, hæstaréttarlögmaður og formaður lögmannafélagsins skrifaði, það sem hann segir að fullveldisréttur Íslands sé takmarkaður. Þannig að sko, mann langar svona aðeins að vita hvað segir þið þetta?
Já, ég segi nú bara, ég var voðalega hissa á þessari grein og hérna þetta skulle vera formaður lögmannafélagsins sem tjáum sig með þessum hætti. Fullveldisrétturinn hefur hingað til verið talin óskoraður mm-hmm. hjá okkar lýðveldi og en af hverju hann fer að svona efast hann og setja hérna það þessar tillögur sem sagt alþjóðastofnana eigi að gilda yfir íslensk lög, það er ekkert í íslensku lögum sem gefur það að við getum látið gefa frá okkur fullveldisréttin með þeim hætti sem þannig er. Mm-hmm. Auðvitað eru við aðilar að ýmsu samstarfi þjóða en það yfirtekur samt ekki fullveldisréttin nema þá aðild að Evrópusambandinu sem að gerir það að mjög mörguleiti en við erum ekki aðilar að Evrópusambandinu minnst þá ekki ennþá vonandi aldrei.
Nei, þá er það náttúrulega líka ef við erum aðilar að Evrópusambandinu þá er það náttúrulega innlimun landsins sem að náttúrulega felst þá í því að við náttúrulega framsenjum fullveldið en hvað segir þú
Já, ég,
Haraldur, það er
sko, ég veit nú að viðkjanna mér leiðist á lítið þessi söngur það að fullveldi Íslands sé hvort þið farið mm-hmm. og þess vegna sé bara að þetta ganga í Evrópusambandið auðvitað er það ekki þannig að Ísland er nú ennþá svona mestu leiti fullvalda ríki Og menn skildi nú ekki ruggla einhverjum alþjóðlegum samningum saman við það fullveldis afsal sem að myndi felast í aðild að Evrópusambandinu. Því að það eitt er að gera samningum afmörkuð efni, það sem að algjörlega er ljóst hvað er samið og hverja skuldbindingar séu, annað er að framselja bara löggjafar og dómsvald. Mm-hmm. Þetta er ólíkir hlutir og þetta er bara þegar það mætti líka þessu við að annars vegar að samþykja að styrkja mæðrastyrksnefnd með 5.000 krónum eða þá að veita einhverjum ótakmarkað umboð til þess að taka allt út af bankareikningu mm-hmm. ókomna framtíð.
Já. En það kannski svo að hlustundu viti út á hvað greinin kannski gekk að þá var hann að tala náttúrulega þessi alþjóða samninga sem að hafa verið gerðir sko meðal annars þarna þá var hann að tala flóttamenn og hælisleitendur og við þurfum að taka á móti já sko flóttamennum reyndar er þetta og þetta er dálítið hérna undarlegt en ég ætla að spyrja ykkur að því að það eru margir sem kannski átta sig ekki á því kannski hvað er fullveldi í hverju felst þetta ungt fólk í dag kannski veit það ekki hvað segir þið?
Já fullveldið ef ég má byrja það í mínum huga felst að fyrst og fremst í því að þjóðir eða ríki setji sér sín lög sjálf og það séu engin önnur lög réttari nema þá hugsanlega einhverju samningar um mannréttindi eða eitthvað svo leið sem að séu þá mjög afmarkað efni og að æðstu dómstólar séu þá líka innlendir og það séu þá innlendir aðilar sem að séu kostnir einhvers konar lýðræðislegu ferli sem að stjórni þessum stofnunum. Sjálf sér ekkit mjög flókið, sko, að tala um það að við ætlum að fylgja einhverjum alþjóðlegum reglum, sko, það er bara önnur umræða og...
Já, fullveldi felst líka í því að við höfum þá óskorað vald yfir okkar auðlindum, yfir okkar landi, okkar fiskveiðilögsögu, okkar lofthelgi og við getum sjálf sér gert einhverja takmarkaða samninga þar sem að við hérna gefum einhverja möguleika á því að aðrir hafi einhvern afnót af þessu en þá er það alltaf semst á forræði okkar sem fullvalda þjóðar og þá þings og ríkisstjórnar hverju sinni sem að fer með þennan fullveldis rétt og það skal engin ríkisstjórn eða þing hérna misvirða þennan rétt. Mér þykir svolítið talað um það að það er alltaf að útþynna þennan rétt. Og mér þykir þeir sem eru svo kallaðir fjölþjóðasinnar sem að gera sér nú mjög gildandi, sérstaklega í fjölmiðlum og víðar, þeir eru alltaf á því að það eigir hreinlega að taka þennan rétt af þjóðunum. Það eigir að reyna að minka þetta allt út og búa til einhverja svona alþjóðlega súpu þar sem að sérstaklega einhverja sérfræðinga nefndir ákveði bóstalega allt sem að þjóðunum og almenningi snýr í þessum ríkjum. Þetta er tilhengi á Evrópusambandinu, þar er þetta alltaf orðið meir og minna ókjörin ráð sem eru farin að taka og embættismenn sem eru farin að taka ráðin smæstu hluti, hvernig hlutir eigi að vera komið fyrir, hvort sem það er í samgöngum eða jafnvel sko inn á klósettinu heima hjá þér, hvaða klósettpappirinn er að vera breiður og þunnur og allt þetta og hvernig ríksugurnar megi vera inn á heimilinu hjá þér og allt slíkt. Þannig að ég vara við öllu svona lögu. Þetta finnst mér vera sko forræðið sigja anskotas. Mér finnst það.
Jú, við getum talað að þetta er nú svo skemmtilegt að maður getur gert svo sem grínað Evrópusambandur í sambandi við allar þessar reglur og kaffivélarnar og allt þetta sko að maður má bara fá hérna sko einn sopa á kaffinu. Það er hættulegt að gera meira sko. Þetta er allt í þess áttina, þetta eigið svo miklu rafmagni og klósitin eins og til dæmis að ég var bara að verða að fá aðeins að tala um þetta með klósitina að það er ekki eins og verið að horfa til hvers lands fyrir sig eins og hjá okkur sko. Að þá fyrir maður að fóra að hugsa út í þetta þarf þá fjölskyldan öll að saminist að nú fyrir við öll á klóstið og svo styrtu einu sinni niður vegna þess að eftir sem að manni skildist af þeim sem að til þekktu að þá dugði ekki eitt styrt
þannig að það má þá setja einhverja reglur mataræði
já, fólki við erum góður, já, ég ætla nú ekki að fara þarna, já, við ætlaum að halda þessu aðeins hérna niður á jörðinni, að því að sko fullveldið, þetta skiptir okkur svo gríðarlega miklu máli og eins og þú segir réttilega Haraldur, það er búið að hérna útþynna þetta svo mikið Og ég velti því stundu fyrir mér af hverju búin að vera að útinna þetta og það er svona hingað og þanga sem að maður sér það að við séum ekki alveg full hérna velda og það sé svo lítið sem að við hvort við stýrum og það skiptir ekki svo miklu máli, við erum að taka svo mikla reglur upp frá Evrópusambandinu, við erum aðilar að alþjóðasamfélaginu og alþjóðasamþyktum og í því felist nánast að við séum bara búin að fyrir gera sko þessu.
Já, já, þetta er söngur sem maður bara heyrir nánast í hverju einustu viku, jafnvel þótt að allt þetta mál sé nú svona smávegis, smám saman að koðna niður. En raunveruleikin er hins vegar sá að Ísland hefur einungis til lögfest lítinn hluta af þeim reglum sem eru settar, að verið settar í Evrópusambandinu. Þar eru 100.000 blaðsíður af lögum og reglum sem sem gilda í öllum Evrópuríkjunum og eru rétt hærri heldur en lög viðkomandi ríkja og stjórnarskrá og menn hafi verið að telja hversu mikið er lögfest hér og þær svona tölur komast upp í eitthvað stærðagráðunni 10% af þessu og þá er það sama hver spurður er hvort að það er nú eru stjórnvöldin Noregi eða á Íslandi en það er kannski ekki aðal máli hvort að það er 10, 20 eða 15% sem eru tekin upp í íslenska löggjöf heldur hvaða lög það er það er í sjálfu sér svona frekar saklust, sko, hafa einhver lög um banana, sko, hversu bóknir þeir mega að vera og kannski bara ágætt að hafa eitthvað svo leiðist, já, það er að hafa gaman að því en Ísland, sko, íslensk stjórnvöld ráða utanríkismálum hér. Við getum versla við hvaða þjóð í heiminum. Þurfum ekki að spurja bara kansilíð eða rentukamerið í Brussel það leifi til þess og það er það. Gríðarlega mikilvægt, það er bara grundvöllur lífs á Íslandi að það sé svona eðlilega verslun og það þurfi ekki að spyrja neittnum það og Íslandssagan hefur nú aldeilis sýnt það og nú svo öll nýtingin náttúruauðlinda ekki bara fiskurinn heldur allt annað allt íslenskt efnahagslíf hvort sem það er fiskur eða orka eða ferðamenn byggir meira eða minna á nýtingu á náttúruauðlinda nú það eru sett lög á Íslandi og það er engin lög rétt hærri heldur en þau. Þetta er ósköp einfalt.
Jú, er það ekki líka að því að fyrirgeðu, þú vilt kannski segja hvað bæta ykkur viðkunnur með þetta?
Nei, þetta er mjög fínt.
Já. Að því að sko með allar þessar hérna reglur sem að verið er að taka upp frá Evrópusambandinu að þá er svo kannski lítið það allavega heyri maður lítið af því að þeir séu að neita að taka upp reglur vegna þess að við erum náttúrulega í ákveðinni sérstöðu þannig að það er kannski tekið upp án þess að það hendi okkur sem þjóð og það er voða skríti og það er alveg nákvæmlega svo með þessa greinas Reimars Péturssonar að þá er hann sko tekur þessa afstöðu en hann er ekkit að hugsa til þessa að löndin hérna í kringum okkur þau eru að loka fyrir tök á flóttamönnum af því að það er þjóðirnar eru að kikna undan þessu þannig að þeir eru að beina hlutanum á annan hátt þeir eru til að mynda að eyða fjármagni í að standsetja á nærsvæðunum hérna flóttamannabúðirnar og búa þá betra fólki þar þannig að það geti þá farið til síns heima þegar að stríðunum líkur. Þannig að þau eru hérna eins og við, þau eru þá hérna undir sömu sem sagt, samningum og við. Ekki eru þau þá búin að framselja hérna sitt fullveldi fyrst að þeir geta gert þetta. Þannig að þetta er skrítið, en við þurfum að standa eilíkt verð eða eilíða verð þennan þetta fullveldi sem við eigum í dag.
Saman á því, sko, algjörlega. En það virðist oft vera þannig, sko, ég veit ekki hvort það er einhver inngróin minnimáttakend hjá okkur. Það er svo stutt síðan að við raunverulega komumst til bjargálna og það var ekki fyrir með fullveldinu 1918 að við tókum risastökk fram í nútímann. Og megum þakka fullveldinu það að nú séum við mjög hérna vel sett ríki, eitt best setta þjóðríki á heimsmæli kvarða, njótum frelsis og mannréttinda sem mest við megum og hérna lífsréttinda. En það er eins og það sé hjá okkur ennþá einhver svona innbúin minnum átt að kenda að við þurfum alltaf að taka allt upp eftir öðrum algjöl og við verðum stundum eins og kaþólskarinn páin í því að fara eftir einhverju reglum til að samsama okkur við að við séum nú líka sko, þjóð meðal þjóða. Sko. Mér finnst þetta að vera stundum mjög, mjög skringilegt og þingið er að alveg gjörsamlega sko Þeir eru búin að láta vefja sér svo nýtt eins og með þennan sem þeir eru að blanda hann í bensínið og kostar okkur fleiri miljardar algjör óþarfi. Þessu hefðum við samkvæmt EES-samningunum getað slegið á frest og ekki þurft að gera nærrið því strax. En nei, bara því að þetta kom nú frá ESB þá bara gjörsamlega kiknaðir í hnjáliðunum og samþykja þetta alveg um leið eins og að færibandi þannig. Ég óttast alveg hrikalega sko ef við færum þarna inn sko að við yrðum nánast eins og Brussel sko höfuðborg Íslands.
Bara aðeins Guðlaugur að því þú varst að tala bensínið að þú já. Bara skýrir aðeins út fyrir hlustandanum sem ekki veit hvað þú áttu við. Já. Hvað er máli með bensín og Evrópusambandið?
Já, það verið að blanda í þetta sko, efnum sem að kosta okkur neytendur nokkra miljarda á ári sem er algjör óþarfi vegna þess að þetta er ekkit að bæta neitt nýtinguna á bensínu eða neitt slíkt.
Þetta er spurningum lífolíu sem að er framleitt úr matvælum og þessi íblöndun hefur verið gaggrind mjög meðal annars á þeim forsendum að þau hafi hækka ána við framleiðsla hafi hækkað mjög matvæluverð sem hafi komið niður á fátækum þjóðum.
Já, fyrir utan það.
Já, sem er hryllingur. Þannig
að þetta hugarástand sem að þú ert að lýsa þarna er, það er nefnilega ekki bara séríslenskt fyrirbæri. Þetta spratt upp í Bretlandi þegar kosningaumræðan fór þar í gang. Fyrir Brexit, þá er allt í nú hópur fólks sem að reyndist vera fullu minnimáttakendar og sagði bara berum orðum, Bretland er svo lítið, það getur ekki spjarað sig einsamalt og fyrir okkur er þetta allt saman bara brandari. En þetta fólk trúði því sjálft og það var einhvern veginn að því virtist að svona endurvarpa einhvers konar minnimáttakend einn minnumáttakendi yfir á þjóðina í heildsinni birti myndir af heiminum þar sem að vörpunin var sérstaklega óhagstæð Bretlandi sem að var svona lítill rauður blettur en allir sá hvað það var óskaplega lítið.
Já, þetta var, ég tek undir þetta með Haraldi, þetta var alveg svakalegt að horfa á þessa kosningabaróttu þarna um útgönguna Brexit í Bretlandi því að Þar fóru einmitt þessir Remain sinnar sem að vildu halda Bretlandi innan Evrópusambandsins. Þeir fóru gjörsamlega hamförum í því að auglýsa litla Bretland um hvernig það yrði gjörsamlega einangrað eins og það hefði gollið á frostavetur. Þetta myndi okkur á Icesave hvernig Icesave sinnar hér í áhópurinn sem að stóð fyrir því að Ísland yrði Kúpa Norðursins og einangrað aldur og ævi. Og þeir beittu nákvæmlega þessum bröðum í hérna Stóra Bretlandi að Bretland, þeir voru meir sem er neyðar fundu það að helstu flugvellir Bretlands ef þeir eru sagt nei þeir myndu lokast og bara Bretland yrði gjörsamlega sundið á milli, Ermasund sér þið bara hreinlega lokað. Þetta var alveg hryllilegur áróður.
Þetta voru stórkostlegar heimsendarspár sem að muni vonandi ekki gleymast alveg strax.
En svo þegar að Bretar vöknuðu þann daginn eftir og hérna fjölmiðlar hérna ESB sinna fóru náttúrulega hamförum yfir þessu öllu saman og þegar að fólk sá svo að sólin kom upp og flugvélarnar héldu áfram að koma og fara og viðskiptin héldu áfram í City að þá hérna er það nú orðið svo að það eru enn fleiri Bretar sjá það hvað þetta er raunverulega mikið losun fyrir Breta að losna undan þessum rammi skrifræðisins í Brussel og taka take control eins og þau segja á eigin málefnum og nú er þeir að sjá útbreyta að gera viðskiptasamninga sjálfir, Stóra Bretland sjálft sem að búið að láta taka það frá sér að gera viðskiptasamninga, þetta stóra viðskipta veldi að nú geta þeir tekið sína viðskiptasamninga sjálfir og gert við Ástrali, sína gömlu bandalagsþjóðir í Afríku og Asíu og víðar en þetta gátu þau ekki áður vegna þess að þetta var allt búið að framselja þetta til skrifræðisins í Brussel sem að gat svo valla komið frá sér nokkrum samningum því að það þurfti alltaf að taka tillit svo ótal hluta að það náttúrulega gat aldrei verið sérsniðnar að breskum hagsmunum en núna eru fólk að segja þetta meira sér að viðskiptalífið sem að banka fjármálalífið það í Bretlandi í City sem að vara á móti hérna útgöngunni það sér núna kosti útgöngunar og er farið að styðja það að Bretlandi yfirgefi hérna Evrópusambandið og 50. greinin sem að verður vonandi gangsett núna í 50. grein Lissabonsáttmálans útgönguna verður vantlega gangsett núna í mars þannig að það voru 2 ár þangað til Bretar fara út þetta var mikið sigurspor fyrir okkur hér á Íslandi sem erum á móti Evrópusambandinu að Bretland skuli hafa haft þennan kjark að losa sig undan þessu helsi skrifræðisins
Það margt í sambandi við Brexit sem að vert að veita athygli og það var vita fyrirfram að ef var svona færi að þá myndu takast á 2 andstæð sjónarmið í Evrópusambandinu annars vegar þá eru þetta mjög skynsamlegt fyrir Evrópusambandið að bara gera góðan fríverslunarsamning við Breta og halda áfram á einhverjum svona eftagrunni þeir munu græða mest á því allir munu græða mest á því hins vegar sjónarmiðið að láta þá finna fyrir því að sína þeim sem eftir eru að menn mun nú ekki komast sársökurlaust út úr þessu bandalagi og sem að segja náttúrulega sína sögur sko hvernig þetta nú ef einhver smáþjóð færi að reyna að komast það út fer nú ekki þá milli mála sko hvort myndi vega þyngra en það sem kemur óvart í umræðinni er hversu grímulaust valdamenn í Evrópusambandinu og þá bara Junker gallinn hann höfupör og forseti Frakklands, ekki ómerkari maður þessir menn tala bara grímulaust mikilvægi þess að refsa Bretum og François Hollande segir bara nánast orður rétt sko að það sé gríðarlega mikilvægt að þetta verðir sársauka fullt og maður verður bara stúm þegar maður lustar á þetta og velti fyrir sér sko getur verið að nokkur maður sem að hlustar á svona ræður vilji ganga inn í þetta bandalag og þetta er svona svipað eins og ef að hérna maður og kona skildu sko og svo væri það bara megin markmið mannsins að valda konunni sem allra mestum sársöka. Miska og sársöka þó hún hefði ekkert gert á hans hlut nema að vilja hætta hjónabandinu og svo kemur ný kona sko og vill giftast þessu manni sko hvað Ætli hún finnist nokkuð staðar?
Já, það er ágæti samlíkja.
Ég held einmitt það sem að Haraldur er að segja hérna sko það að þeir tala bara berum orðum, þannig að helstu elítan í Brussel, hún tala bara berum orðum eins og djönkar það þurfa að refsa Bretum, þeir þurfa að finna fyrir þessu að þeir hafi farið. Þetta þeir voru óþekkir, þeir voru ljótustrákarnir og þetta er einmitt orðið til þess að enn fleiri Bretar sjá það núna að þetta var gæfur spora losna því að þetta er hreinlega sko kúunar samband, valda kúunar elita sem að heldur þessi pólitíska yfirstjætt Evrópu sem hefur skapast með Evrópusambandinu sem er fulltrúar ókjörnir fulltrúar sem að haga sér eins og þeir séu bara sko, þetta er eins og Bretland sé nýlenda frá Brussel sko og þessara afla sko, þegar líðræði hefur átt svo undir högg að sækja og áða náttúrulega í Evrópu út af því hvernig þessi valda elita hefur sjálfsað undir sér fleiri völd tekið líðræðis réttin af þjóðunum og það er þess vegna en þeir sjá þetta ekki, þeir sjá ekki hvað hérna að villu síns vegar og get ekki bakkað og gert Evrópusambandið bara viðskiptasambandið sem væri þetta langt best þar sem að viðskipti og ok, frjálsför fólks og einhverju leiti yrði þannig á milli ríkja þegar það var upphaflega það sem að þetta gekk út á en þeir hafa gert á megin skissu að alltaf að gera völdin meir og meiri taka til sín meir og meiri völd og það verður öll svona miðstýringar apparat þau enda í þessu að skara elda eigin köku taka til sín meiri völd og alltaf þegar mistökin eru gerð þá er það bara vegna þess að þeim vantar meiri völd þetta var nákvæmlega eins og sovjet kommunismin gerði þegar að miðstjórnin hefnuðust ekki 5 ára áætlaninnar þá var það bara vegna þess að miðstjórnin hafði ekki nógu mikil völd til þess að setja yfir líðin og það er eins og Brussel bara þegar heimta
meðalið virkar ekki fáum stærri
skammt bara stærri skammt
Nákvæmlega, heyrðu, við ætlum að taka okkur hérna smá hlýja þegar að hlusta og sita í sátti þetta er Alvarsdóttur og hjá mér sita þeir Gunnlaugur Ingvarsson leigubílstjóri og Haraldur Ólafsson við fræðingur
Útvarpsaga besti vinu þinn
Nuddstofa Dísu auglýsir opið alla virka daga frá klukkan 10 til 19 nuddað upp úr kókosolju og magnísiumolju á samt vöðvageli tímapantanir í síma 868 3379 868 3379 Dísa Þott, nutfræðingur, Kópavogi.
Astasan frá Livestream fyrirbyggir vöðvabólgur, styrleika og eymsli í líkamanum og eykur hreyfigetu. Rannsóknir hafa sýnt góðan árangur við slitgigt og lækkun á kólesteróli. Ýmsir sjúkraþjálvarar, læknar og íþróttafólk hafa mælt með Astasan. Fæst í apótekum, Hagkaup, Fjarðarkaup, Fríhöfninni og Grænni heilsu. Livestream frumkvöðlar í lífrænni næringu í yfir 30 ár.
Verðlistin auglýsir, troðfull búð af nýjum vörum. Verðlistin, Suðurlandsbraut 30, sími 553 37 55, 553 37 55.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Amerísk og öðruvísi, kostur, Dalvegi. Eru vorverkin framundan, er komin tíma á framkvæmdir í garðinum og þarf að skipta um lagnir. Er innkeyslan í ólagi eða ert í byggingahugleðingum? Við bjóðum upp á alla almenna jarðvinnu. Markmið okkar er heiðarleiki og vöndu vinnubrögð. Gröfuverk við sími 770 1756 770 1756
Er húsfélagið þitt vakandi? Eigna umsjón heildar lausnir í rekstri húsfélaga, eignaumsjón.is
Humar matseðill, Laugaás
Talamál, 24 tíma á sólarhring Útvarpsaga, allt sem þú þarft að vita og líka bara hitt sem þið langar að vita
Síðdegis útvarpir á útvarpisögu í umsjón Editar Alvarsdóttur
Day after day Alone on a hill The man with the foolish grin Is keeping perfectly still But nobody wants to know him They can see that he's just a fool And he never gives an answer But the fool on the hill Sees the sun going down And the eyes in his head
þetta var Fúlum við Hill með Bítlunum þegar að hlusta síðdegis á Dettralvastóttur og hjá mér sita þeir Gunnlaugur Ingvarsson leigubílstjóri og Haraldur Ólafsson veðurfræðingur og við vorum að ræða um já bara nánast hérna við vorum að ræða fullveldið og síðan í ESB það var eiginlega það sem við vorum eiginlega að tala um en svo við höldum nú aðeins áfram með þá umræða þá er þetta alveg gríðarlega mikilvægt að við stöndum vörðum fullveldið og eins og Gunnlaugur sagði hérna á þannig að þá fengum við það 1918 þannig að það eru 100 ára næsta ári og það líka sko að því þið voru að tala hérna við fórum svo mikið inn á ESB að það líka alþjóðasamfélagi það líka það sem þarf kannski að standa vörðum líka vegna þess að það eru eins og kemur þarna í þessari greinans reymas að þá hérna að við séum þá búin að framselja hérna fullveldið út af þessum alþjóðasamningum sem við hefum hérna gert og það má ekki, fólk má ekki láta að blekja sig með því að útþynna þetta vegna þess að þetta í fullu gildi. Eini félagskapurinn sem hefur kannski verið að berjast fyrir þessu, það Heimsýn. Og það þarf að halda áfram kannski á fullum krafti. Ég meina þó svo að við séum ekki að ganga inn í ESB núna eða það sé umræðan um að við séum að gera það. Þó að þessi ríkistjórn nýja, hún sé nú með þetta kannski frekar á hvað ég að segja, á borðinu frekar aldrei en hitt.
Já, það alveg rétt. Þetta það rétt að Heimsýn öflugu félagskapur, en það ekkit alltaf fullt út úr dyrum þegar haldnir eru fundir og svo eru nú fjölmiðlar, hafa nú kannski ekkit alltaf mikinn áhuga á fjalla um þá fundir sem það eru haldnir eða fjölmiðlar hafa mismikinn áhuga á þessu máli og sumir hafa sterka skoðun á þessu máli líka og ekkit alltaf svona, það ekkit allir hlindir fullveldi í þeirri merkingu sem við erum að nota það hér Heimsýn lifir góðu lífi og verður vonandi ennþá sprækari í framtíðinni en félagið núna þannig að ég nú frekar bjart sín að það snertir allt saman við segjum innan borðs á samt mörgum öðrum og heldum góðan fullveldis fagnað nýtt í desember heldum upp á fullveldið og það var góð samkoma
Þannig að þetta alveg félagskapu sem að þarf að vera virkur út af þessu
Ég tek undir þetta með Haraldi að Heimsýn hérna eru heldar samtök okkar sem berjumst gegn ESB aðild þetta eru þverpólitísk samtök þannig eru fólk úr öllum stjórnmálaflokkum og þetta eru yfir 5.000 félagar sem eru í Heimsýn þó svo að félagi sé ekki oft hérna mjög sjáanlegt að þá veitir það samt verulegt aðhald og það þarf sérstaklega að veita stjórnmála mönnunum aðhald vegna þess að stjórnmála mennirnir virðast alltaf vera hálveikir gegn gagnvart ESB aðild eða ESB valdinu og þetta hefur smitað alla stjórnmálaflokka við sáum hvernig Vinstri grænir sviku kosningaloforð en 2008 og hérna
2009
og samþykktu að sækja aðild á ESB þvert á það sem að stefna flokksins sagði og þvert á það sem að þeir höfðu lofað rétt fyrir kosningar.
Jú. En er það ekki líka eins og ég var að segja, er það ekki líka þetta með alþjóðasamfélagi til að mynda, hvað segir Haraldur? Ég meina sko vegna þess að greinin hún náttúrulega talar um þessa alþjóða sko samninga og samþykktir ekki bara ESB. Þannig það kannski meiri hérna sem að við þurfum að huga heldur bara ESB.
Já, vissulega sko. Ég vil nú við kynna játa minn og ekki alveg fyllilega á því sem á þessari röksendafæslu sem að í þessari grein sem að þú nefnir þarna. Ísland hefur vissulega undirritað alþjóða sáttmála um flóttamenn og þeir eru svona býsna almennt orðaðir og bara eins og gengur sko og það eru þetta að sérhver þjóð sem að sko vinnur úr því hvernig hún tekur á við tekst á við þau vandamáli eða það sem að fellur undir þessa samninga og ég held að það sé nú bara svona býsna margir sammál það á Íslandi að það sé mikilvægt að koma í veg fyrir að fólk sé að farast úr kulda þarna niður frá og drukna og það getur vel verið að það verði fjármunir til þessi verði best nýttir með því að hjálpa þessu fólki þarna niður frá og frekar heldur en að flytja það hingað í stórum stíl sem að kostar mikið en ég skal ekki segja, ég ekki þessin mál nú ekki mjög nákvæmlega en það er annað sem er svo lítið sárt í þessu að það er að þeir sem er mesta ábyrgð bera á þessu stríðsástandi þarna niður frá þeir verðast nú sleppa daldi billega frá þessu öllu saman að þeir sem hafa kynnt undir þessu stríði þarna og hagnast á því í vopnasölu og þeir svona sitja nú bara hjá og eru bara stikkfrí. Það er þetta með stjórnmálastéttina sem að þú nefndir þarna aðeins að nota þetta orð. Það eru þetta mjög ábyrgandi í Evrópu að stjórnmálastéttin er svona frekar höll undir hvers konar alþjóða samstarf og sérstaklega Evrópusambandið og að meðan að almenningur er það síður og það er auðvitað þannig að stjórnmálastéttin hefur persónulega hagsmunni þarna. Bara hagsmuna að gæta þetta er þeirra vinnumarkaður og leið og opnast einhver matarhóla þar að þá mun það hafa áhrif sko á alla stéttina þannig þetta er kannski bara skiljanlegt.
Já, já.
En svo við bætum nú aðeins að það er svo gaman að tala með Evrópusambandi ef við gefum okkur nú 2 mínútur í það enn að þá rakst ég á svo býsna góða grein eftir Jón Sigurðsson, Jón Forseta sem hann skrifaði 1848 um mikilvægi þess að þjóðir settu sín eigin lög sjálfar og hann benti á það að dönum væri almennt bara býsna vel við Íslendinga en það yrði samt alltaf þannig að ef að dönsk lög gilt á Íslandi að þá væri yrði alltaf tekið mið af dönskum hagsmunum og það yrði bara lítið þannig á að sko gagn þessar dönsku hagsmuna væri gagn alls ríkisins eins og hann orðaði það og það þyrfti gendilega að vera gagn Íslands og það gæti orðið mér sér mjög kostnaðarsamt fyrir Ísland. Dönum væri sjálfsögðu sko engin sérstakur greiði gerðu með því að Ísland væri að fylgja einhverjum lögum sem að hendaði alls ekkert upp á Íslandi. Það er nú einhvern veginn þannig sko að þótt að menn haldi að Evrópusambandið elski smælingja að þá leikur nú engin sérstakur vafi á því að smáþjóðir núna þær njóta svona tímabundinar velvildar innan þessa bandalags. Ég segi tímabundinar vegna þess að þótt að bandalagi sé nú svona kannski frekar ólýðræðislegt að þá er það þó það lýðræðislegt að það mun alltaf svona til lengdar taka mið af sjónarmiðum hinna stóru þjóða og það er bara svona almennt sjónarmið hjá þessum stóru þjóðum að smáþjóðunar sé með einu bara eiga sig sko, þeim verður slétt sama hvort að það lönd eins og Malta eða Ísland hvort að þau fljóta eða sökva og hvort að sé tölu íslenska eftir 100 ár er þeim algjörlega sama og við sjáum það best á því að svona stórar þjóðir eins og Katalónar sem er margar miljónir og búið í Evrópusambandinu þeir tala mál, þeir hafa móður mál sko sem nýtur engra réttarstöðu innan vandalagsins. Það er nú öllu væntum þykjan þegar til kastana kemur.
Já, já, já. Og þetta er náttúrulega það sem fólk þarf að hugsa um, en það er líka annað sem að kannski að því að við vorum nú að tala um sko auðlindirnar sem að við ættum og annað, það gleymist oft að hvað er það sem er orðið verðmætast í heiminum í dag? Og það er það sem að allar þjóða sækjast í og eftir og það er vatnið.
Jú, það er hreint og ómengað vatn og það er náttúrulega líka hrein og ómenguð matvæli eins og við búum hér við að hafa okkar ferska fisk úr Norðuratlantshafinu og eftirsóttasta fisk núna í heimi vil ég segja og síðan öfum okkar ágætu landbúnaðarafurðir sem að eru sko mjög hollar og flottar og ómengar og ná tölum við, getum við nú sérstæðlega að tala um sko sýklalyfin sem að við höfum séð sko mælingar yfir að hér erum við með minnstu sýklalyfja notkun holdanautakjöti og lambakjöti sem að þekkist í veröldinni. Þetta skiptir sko 100% að hvað sýklalyfja notkun er mikil misnotkunin á sýklalyfum innan Evrópusambandsins. Víða er gríðarleg Og þeir sem að vilja nú mjela hérna landbúnaðin í smátt og leifa hérna óheftan innflutning á hérna kjöti og öðrum landbúnaðarafurum frá Evrópusambandinu til þess að reyna að mjela fullveldi burt frá okkur. Mm-hmm. Þeir hérna, þeir veifa aldrei þessu. Þeir veifa aldrei því hvernig þetta sé. Þeir reyna ekki, ég vildi að gera hér landbúnaðin allan mjög slæman og hann sé allur illa rekin og allt eftir því mm-hmm. en þeir skoða aldrei hvernig hérna landbúnaðurinn í Evrópu ríkalega sýktur af sýklalyfja notkun og alls konar öðru óáran sem að gengur í til dæmis kampfílóbaktor í hérna kjúklingum landlægur í þessum við útrýmdum hér kampfílóbaktor úr íslenskum kjúklingabúum mm-hmm. þannig að það margt sem að við höfum að vernda hérna okkar matvæla öryggi hér sjálft En ég óttast það að þessi ríkisstjórn sem að núna þó svo að sjálfstæðisflokkurinn segist og þykist standa gegn ESB aðild og einhverju leti gerðan það í þessari stjórnarmynduna viðraðum, að þá þarna flokkurinn við reist sem að bókstaflega bara stofnaður utan það að koma Ísland inn í Evrópusambandið. Hann hefur þarna til dæmis landbúnaður og sjávörðsráðherrann og það alveg augljóst mál að þeir ætla sér að nota þetta vald sem þeir nú hafa til þess að grafa undan íslenskum landbúnaði mm. og íslenskri matvæla framleiðslu. Allt í þágu þess að geta komið okkur með rúllupils og aðferð inn í fyrir hérna landið.
Það nú oft þannig að sérfræðingar, þeir halda sig gjarnan til hlés og láta aðra umræðuna, en það dálítið ábyrrandi núna að einstaklingar eins og Margrét Guðnadóttir verufræðingur og Karl Kristinsson mm-hmm. Læknir Vilhjálmur Svansson þetta allt saman sérfræðingar sem að eru nú ekki að launum hjá neittni landbúnaðar mafíu, mm-hmm. þetta bara sérfræðingur út í bæsk og sem að finna þörf hjá sér til að taka til máls og vara við innflutningi á ráu kjöti og einhverju meiru, ég skal ekki segja en Ég maður tekur eftir því og maður tekur mark af þessu fólki. Mm-hmm. Þetta er ekki bara hver sem er sem maður kemur þarna fram og varar við þessu. Og svo hefur nú reyndar Erling Ólafsson líka varað við innflutningi á mold með blómum sem að og fært fyrir því ágætt rök og ég hef nú dálítið hugsa yfir því máli líka.
Jú, og það þarf náttúrulega að huga aðeins og að því að þú nefndir Gunnlaug réttilega hérna, hvað er mikil hérna, sýklalyfja notkun að þá náttúrulega hefur náttúrulega líka sko aukist svo mikið sko sýklalyfja ónæmi sko í fólki og þetta er orðið gríðalegt sko lýðhelsu vandamál í sjálfu sér. En að því þeir eru að tala um þetta, þá náttúrulega komum við niður að sko fæður ekki landsins líka vegna þess að við erum jú eiland. Og ef að það á að fara að drepa niður hérna landbúnaðina og flytja hérna allt meir og minna inn. Og hvað ef að eitthvað gerist ef það kemist ekki hérna flug eða skip til landsins, hvað verður þá? Það er líka þessi umræða sem gleymist svo mikið í ofana og lag við alla hinna.
Já, þetta er gríðarlega mikilvægt en ekki síst er landbúnaður mjög mikilvægur fyrir okkur sem sjálfstæða þjóð til þess að við halda byggðum allt landið.
Allt landið, já.
Og hérna finnst mér vera gríðarlega framþróun í íslensku landbúnaði. Mm. Það er gríðarlega mikið verið að hérna rækta hérna lífrænt og bændur eru að leggja sig svakalega fram í því. Það er líka þessi aukni ferðamannastraumur er að gera bændum og þeirra fólki kleifta að markasetja sína vöru beint til neytandans og útlendingar er ekki það í mínu starfi, þeir sækjast mjög eftir því að sjá einmitt svona ferskar og unnar matvörur beint frá bíli mm. og í hinum ýmsu héruðum þar sem að lagt er áhersla á þetta eða hitt, mm. þetta hefur skilað sér gríðarlega vel og til hagsbóta fyrir bændur og landið í heild Þannig að sko íslensku landbúnaður er mjög blómlegur mm-hmm. og hérna merkilegt hvað okkur hefur tekist vel upp í þessu harðbýla landi að búa hér vera ekki nánast sjálf nógum stóran hluta landbúnaðar framleiðslunar mm-hmm. eins og til dæmis mjólkurinnar en mér finnst líka sótt að mjólkurinnaðinum og mjólkurframleiðslunni hér. Það er eins og þessar stóru vestunarsamstöpur, þær vilji vélað þetta undir sig, þannig að þær geti nú sett bændur í hérna bara í nánast sem leigulíða fyrir sig til að framleiða fyrir sig og ákveða síðan verði sjálft, sko. Ég held að þetta fyrirkomulega sem að við höfum haft hér í landbúnar mjólkurframleiðslunni hafi gagnast bæði neytendum og bændum, þessi skipulagning framleiðslunar. Það vísu hefur kostað það að hérna, samkeppniseftirlitið hefur ekki haft mjólkursamsalan hefur undan þegin samkeppniseftirlitið einhverju leiti, en allar tölur sína það að verð á mjólkurafurðum hefur lækkað meðan við verðlag í landinu undanfærin 10-15 ár síðan að þessi skipulagning hófst. Og meðan við heilnæmi vöruna líka þá erum við fullilega samkeppnisfær við erlendis og mjólkurlítrinn hér, hann er mjög svipuð róli og sem staðar ódýrari heldur en er í Evrópu.
Hvað þetta snertir að þá að vakna náttúrulega upp spurningar svona sem hafa komið meðal annars í tengslum við skáldsögu Sigríðar Hagalínum Eiland að lendingar eru náttúrulega háðir því að hafa olíu og lif og jafnvel varahluti í græjur svona sem að þarf að hafa gangandi og það var nú fróðlegt að vita hvort að það væri til einhver plönum slíkt og þetta skiptir mikla máli af olíu og togara sem að gæti náð 100.000 tonnum á lonnu. Það er mikið prótín í því í einu kasti. En annars tek ég nú undir það sem að hér er sagt að sko, gæði matvala skipta miklu máli og það er náttúrulega mikil blessun að hafa ekki slæmar bakteríur. Það er það og það er tölvert á sig leggjandi til þess að það er verð ekki hér ráðandi.
Enda náttúrulega gríðalegt eins og ég segi, þetta er líður þess að vandamál og þetta er gríðalegu kostnað sem að þessu fylgir ef að verður af sem að sýnist allavega að vera stefna að stjórnvalda eins og varst að réttilega að tala um hérna aðan Gullugur.
Langar aðeins að bæta við þetta, svo er það líka sko, því að fólk er nátt að tala um sko, umhverfisvernd og kolefnis fótspor og annars slíkt. Það er að framleiða góður er heima fengin baggi að framleiða vöruna sem næst neytandanum að það skilur eftir sem miklu minna kolefnis fótspor þannig að með því að halda framleiðslunni hér innanlands að þá erum við bæði að halda atunni hér innanlands, það eru þúsundir manna sem vinna við úrvinnslu íslenskan landbúnaðarafurða og kringum landbúnaðin ekki bara þessi 3-4 þúsund bændur sem við höfum. Þannig að það skiptir verulegu máli, þeir sem að er að hugsa það að menga sem minnst veröldina, að við erum að hugsa það að vernda íslenskan landbúnað.
Já, við getum tekið undir það, nú langum við aðeins að fara hérna yfir í sko tjáninga á skoðanafrelsið, vegna þess að það er jú að því við vorum að tala um fullveldið og þetta er náttúrulega líðræði og annað og skoðan og tjáningafrelsið er jú hotsteinin af líðræðinu og þá komum við niður á þessa skýrslu sem að margum töluðu sem að hérna er skýrsla Evrópunefndar og hvernig hún er í sjálfu sér hvað ég var að segja uppið eða samsett hversu trúverðugt er þetta og hver er tilgangurinn í sjálfu sér sem að kannski engin skilur í en þetta eru náttúrulega mörg lönd sem að eru standa saman að henni. Hvað segir Haraldur?
Já, þegar maður lítur yfir þessa skýrslu sko þá vakna náttúrulega spurningar sko hvað er það sem hefur verið hér á dagskránni hjá útarpi, á Omega eða útarpi sögu sko það var verið kannski einhverju þættir hér á nóttunni sem maður hefur mista af sko
sem að
ástæði til þess að ræða sérstaklega sko
já.
Ég svona þannig er hvatt til sérstaklega að gera það gegn þessum stöðum og hvatt til þess að stjórnvöld sem sagt lækki einhvern svona refsiramma í þessu samhengi og þá náttúrulega vakna upp svona áleitnar spurningar um hvar mörg trjáningafrelsis séu og meðir það eða hatturs orðræðu og sko, maður hefur kannski einhverja samúð með því að, það sé ekki gott ef að fjölmiðið talar viðstöðulöst um það að, hvítir karlmenn séu vitlausir og heimskir, að, það sé svona einhvers konar kynþótta eða fordómar í því eða, sko, ef ég finn nú gamla steintöflur sko, upp á lofti hjá afa mínum og þar stendur að jörðin sé flöt og, ég stopna það söfnuð, þá þætti mér nú allt í lagi að þú segðir bara í útvarpið að ég væri rugludallur. Og ég held að flestum þætti það nú bara allt í lagi. Og ekki viljum við stoppa slíka umræðu, er það?
Nei, en kannski það sem að sko, ég sitt eða þegar ég las þetta, það sem er svo undarlegt að það er engin skilgreining á því hvað er hatur, hvað eru haturs ummæli. Og eins og þú talar út á sög og ómegastuðina að það er engin andmálrétt, það við hefum ekki fengið að sjá hvað er verið að setja út á, hvaða ummæli voru látin falla, hvaða þáttur er þetta og annað. Þannig að það er ákvæmlega einkennilegt og mér langar bara allir bæta við það því það er nú daldið skondið að því þú talaði nú svona miðaldra hvíta kallmenn eins og þið eru hérna báðir hjá
eins og við verðum bráðum.
Já, að þá er það hérna embættismaður hérna í svona hatturs embætti sem að lét nú misgóð ummæli falla einmitt hvíta miðaldra kallmenn og þannig að þetta svona vekur allt svona ákveðna undrun hjá manni.
Já, ég hérna þessi skýrsla sko, hún á nú ekki að gera neitt mikið með þetta. Þetta er nú svona bara þessi skýrsla er sko bara eins og hún hafi verið samin bara hjá samfóðustafélaginu í Kópavogi sko, sem Erla Setter hafi skrifað þetta alls saman eða sett þetta á minnisblað fyrir þá sko. Allavega kemur ekki fram í skýrslunni nein hérna heimildar gögn eða hvar þetta var fengið, en þetta er alveg anda þess sem við vorum að tala hér áðan sko, þessi alþjóða stýring að allir eigi að vera eins og allir eigi að hugsa aukt og einræktun skoðana eigi að vera helsta viðfangsefni samtímans. Þetta er gengið mjög langt í háskólanum, þar er stunduð einræktun skoðana, þar komast ekki önnar skoðanir að. Útvarpssaga hefur hérna aðrar skoðanir og leifir fólki að tala hérna sem hefur aðrar skoðanir. En stundum segir fólk kannski eitthvað einum of mikið, en hvena var það ekki, var ekki tekist á þegar að kaldastríði stóð sem hæst milli vinstri manna og hægri manna, var ekki tekist mjög harkalega á. Það fór engin út í það að saka Einar Olgeirsson hatursorðræðu eða Bjarna Benediktsson þegar hann talaði illa kommunista. Ég meina, við erum bara að takast á hlutina hérna. Og við gegum að geta talað íslensku án þess að hafa yfir okkur einhverja alþjóðlega nefnd sem hótar okkur boðum og bönnum og jafnvel fangelsun og loka hérna fjölmiðlum okkar. Þetta gengur ekki svona. Þetta gengur, við þurfum að standa, við sem viljum líðræði í þessu landi, við þurfum að standa vörðum útvarpssögu og við eigum ekki að láta svona pjesa eins og þessi nefnd kemur hérna yfir okkur eins og þetta var eins og kallað frá þessum samtökum No Borders og Co. að koma með svona skýrslu til að reyna og að stjórnvöld ætli að síðan að fara að hlusta eitthvað á þetta. Þetta hefur enga stjórnsýslulega nálgun við íslensk stjórnkerfi og íslensk stjórnvöld að það er að taka eitt einasta orð mark á svona vitleysi skrifum eins og er í þessari skýrslu. Og hún er nefndinni þarna algjörlega til skammar. Algjörlega til skammar. Takk.
Það liggur alltaf beint við að spurja hvað liggi til grundvallar og eðlilegt að svara þeirri spurningu. Nú ég lat aldrei hissa á því að þessi gögn skuli ekki hafa verið lögð fram. En fyrst þú nefnir útvarpssögu sko, það er náttúrulega með útvarpssögu eins og alla fjölmiðla að það er engin sammála öllu sem að kemur fram í öllum fjölmiðlum eða þessi einhverju sérhverjum fjölmiðli og það er bara eins og það er og það er nú daldið mikilvægt sko að þessi samfélagsumræða sem að hér á sér stað að hún hafi nú þokkalegan greiðan aðgang til almennings og það er bara vandan dálítið upp á það að maður heyri almennilega útvarpi sögu þegar maður er komin út fyrir Vesturbæinn. Það er bara alls ekki þannig, þannig að ég er nú dálítið hissa á því að það skuli eiga að skera niður þá möguleika sem að stöðun hefur á því að senda út. Ég eiginlega bara lust einhins á því að það eru óskaplega margir sem að lusta á þetta útvarp. En það er hér samfélagsumræða meira eða minna allan daginn, sko, og margar stöðvar sem eru bara með tónlist sem að
Ég held ég að sé miklu opnari og víðari hérna umræða hérna þjóðfélagsmál og hérna samfélagsmál heldur en að þekkist til á ríkisútarfinu. Þar er nánast ég tala einræktun skoðana, þar er bara tjáningafrelsið á one way, það eru bara þeir sem að eru þóknanlegir sem eru kallaði þar til í umræðu þetta að vera annarslíkt. Það er, ég held að sé búið að loka á allt að innringendur geti haft eitthvað að segja á ríkisútvarpi allar landsmanna eins og þið kalla sig. Það er búið að loka á það. Rödd almennings heyrist ekkert á hérna hjá ríkisútvarpinu. Það er bara þeir sem eru þeim velþóknanlegir. Ég held að ríkisútvarpi sé orðið verra. Heldur en nokkuð tíman deti er hérna í Austur-Þýskalandi, þar sem að útvarpaði stanslausum réttrúnaða skoðunum Austur-Þýska alþýðulýðveldisins. Áróðurinn hjá ríkisútvarpinu er því líkur daginn út á daginn. Það er meira þess að krakka fréttir, svo kallaðar, sem eru marg litaðar af skoðunum ríkisútvarpsins í innflytjendamálum, af skoðunum hérna ríkisútvarpsins á hvað sé gott og hvað sé vont til vinstri og hægri. Þetta er náttúrulega bara hryllilegt að hlusta upp á þetta árið 2017 að þetta skuli vera eftir að við tókum á okkur og kommunismans og þess gerræði sem þar var. Þá erum við konum með þetta inn á útvarp allan landsmanna og við séum að borga hér 4 milljarða fyrir að halda út þessari áróðurstöð vinstri manna.
En svo við vikið nú aftur á skýrslunni, ég sé nú á þeir að þú ert alveg til ég að ræða hann að daldi meira, þá sá ég nú eitt punkt í henni sem er nú ekki alveg galinn og það er rætt tungumálakennslu að menn þurfi nú að læra íslensku að það sé nú nokkur sem virði því og í því samhengi þá er ég nú alveg til ég að taka fram að ég lít nú svo á að okkur hafi verið fælið það hlutverk að varveita þennan menningararf sem að hér hefur verið skapaður á síðustu 12-13 árum sko ef við tökum nú með nokkra kynslóðir sem að lifðu áður að þær komi hingað til Íslands og þessi menningararfur er nú daldi sérstakur og auðvitað eiga margar aðra þjóðir merkilegan menningararf en það er engin í því að varðveita þennan og í því sambandi þarf maður náttúrulega velta því fyrir sér hvort að þessi svona varðveisla, hvort að hún geti farið saman við tvítingt samfélag. Ég hef sjálfur efasendur það, ég held að íslenska muni ekki lifa það af að vera annað tungumál af tveimur í tvítingt samfélagi eða eitt af mörgum. Og þá vaknar náttúrulega bara upp svo spurning, sko, hvenær er samfélagið orðið tvítingt, sko, er það þegar 10, 15, 20% landsmanna tala ekki íslensku? Mm-hmm. Og það er auðvitað umræða sem við þurfum að taka að viljum við ekki að þetta fólk sem er komið hingað og er hér og eignast börn að þau nái sæmilugu valdi á minnstakosti önnur kynslu og nái góðu valdi á íslensku. Að mínu mati er þetta óskaplega mikilvægt.
Já, ég er alveg sammálega en það er sama með þetta eins og svo margt annað að það má ekki ræða vegna þess að þá er maður náttúrulega uppfyllur af hatri vegna þess að í löndunum hérna í kringum okkur að þar er það bara skylda að fólk tali tungumáli til þess að fá starf hérna er engin sko hvað ég var að segja, það er engin metnað það eru bara hérna útlendingar meir og minna og án þess að ég ætla að setja neitt út á þá og þetta er svona svipað eins og hann faðir minn sagði hérna upp á eir hann sagði sko að þessar konur þær eru yndislegar en það er bara verst hvað við getum tjáð okkur lítið við þar eða skilið það sem þeir eru að segja og það er kannski það sem er, ég meina dóttursonu minn er á leikskóla, þær eru yndislega konnaðar en þær tala alveg svaðalega vitlust mál og þetta er náttúrulega grunnurinn að því sem að börnin byggja, það er þessi tími en þetta má ekki ræða því þá að maður uppfyllur á hatri en ég segi bara hérna hvernig í óskupunum á það vera maður megi ekki segja hlutina eins og þeir eru og reyna þá að koma í veg fyrir þá og varna því vandamáli sem að verður því að, að við hljótum jú allavega vil ég það sama og þú Haraldur og ég alveg sem að, að hérna Gunnlaugur er sammála okkur en við viljum varðveita íslenska tungu og þá verðum við að fara að snúa náttúrulega í einhverja átt að því ekki þannig að maður bara fari út í búð heimi og sér og það bara tala engin tungumálið og maður getur ekki einu sinni tala við það því að sko það er svo margi sem ekki tala einu sinni ensku. Þannig að þetta er ekki þróun sem er æskileg að neinu og þetta er að útlendingum ólöstuðum. Því þetta hefur allt með okkur Íslendinga að gera sem erum að ráða þetta fólki vinnu. Að setja þá ekki þessa kröfur að fólk tali íslensku til þess að fá það til þess að flýta sér að læra hana.
Já, ég tek undir þetta með ykkur. Ég hérna verð nú talsveit varfið þetta því að ég keri náttúrulega fullt á útlendingum mínu starfi og ræði við þá og sko ef ég finna að þeir hérna vilja tala íslensku eða geta tala íslensku að þá tala ég heiklust við á íslensku. Mm. Og þeir eru margir mjög ánægðir með það að ég skuli þá tala við á íslensku en ekki svissa strax yfir í ensku. Mm. Vegna þess að þeir segja það mér að það sé svo oft þannig að þeir ætla að reyna að tala íslensku en þá fara að tala íslendinga bara alltaf ensku við þá. Og einn pólveri sagði við mig sem ég hef nú átt nokkur samskipti við að hérna hann hefði komið til Íslands þá hafði ekki kunnað orði í ensku og ekki orði í íslensku og hann var að reyna að tala íslensku en það vildi enginn tala þann íslensku og það nauðguð honum allir til að tala ensku. Mm. Þannig endanum lærði ég ensku á Íslandi en kann ekki íslensku og mér þykir það svo leiðilegt. Yeah. En hérna, við getum mikið sjálfum okkur kennt þetta. Þetta er íslensku, ensku hérna, kunnátt að er mjög góð meðal landans og þannig að það er náttúrulega bara mjög vel. Þannig erum við svolítið alþjóðlegir íslendingar og það er mjög vel. En hérna, við eigum samt að vernda tungumál okkur og bera virðingu fyrir því og við eigum líka að gera svolítið kröfu til útlendinga sem að hinga vilja búa að þeir reyni að setja sig inn í tungumál. Það er bara almenn kurteisi að þeir geri það. Fyrir landi og þjóð og þess vegna eiga til þess aðilar vinnumarkaðanist, þeir eru að koma miklu meira að þessu og vinnustæðir að setja sér ákveðna reglur um það að fólk sem komi í vinnu það allavega læri íslensku og það sé í íslensku námi og þá á ég við það ekki að viðkomandi innflýtandi þurfa að borga, það heldur að það séu aðilar vinnumarkaðan sem borgi einhvern sjóð og þarna sé raunulega tungumálaskóli ASI og SA sem að fólk þurfi að sækja og þurfi að taka ákveðin próf í þessu til þess að geta fengið áfram vinnu hér og önnur réttindi.
Já, eitthvað lögum.
Það er lögrétt já, lögrétt já. Já, þér að við þurfum að byrja hjá okkur sjálfum, sko, og við erum ekki alltaf að tala ensku við fólk sem getur kannski tala rafli í íslensku. Mm-hmm. Það er náttúrulega, það gengur ekki, sko, maður, við kynni það alveg hér með þessi útsendingu að ég eftundum gripi sjálfa mig þannig bólinu. Þetta ger maður það ekki, það er náttúrulega bara íslensku við þetta fólk og þá er það bara íslensku og er náttúrulega miklu ánægðara heldur en.
Jú, en það, jú, en nú verðum við að ljúka þessu og ég ætla bara að segja eitt að lokum vegna þess að ég bjó hérna erlendis, bjó í Danmörku og þar komu upp ákveðin mál hjá mér sem að tengdist fjölskyldu minni og ég segi bara ef ég hefði ekki talað dönsku þá veit ég ekki hvar ég væri en ég var reyndar heppin líka, ég átti góða vini sem að svo sem aðstöðu mig en þannig að tungumáli það skiptir alveg gríðalegu máli upp á allan skilning og alla aðkomu að öllum málum sem að er í þessu samfélagi. En því miður þá verða þetta lofa að loka orðin. Nú ég þakka kærlega fyrir komuna Gunnlaugur Ingvarsson leigubílstjóri og Haraldur Ólafsson veðurfræðingur og segi takk, Edith Alvarsdóttir kveður hérna og takknir maður útsendingar Jóhann Kristjánsson og ég segi takk fyrir hlust og verðið sæl.
Takk fyrir.
let's try. Back, back on the road. It's my home that I hope that'll be the end of the line. Gathering the pieces, that's what I will be doing. Pushing my life forward, that's what I want to see. Gathering the pieces, that's what I will be doing. Pushing my life forward, that's what I want to see. Up, up to the stars, that's where I aim, no matter what you say. Pieces, that's what I will be doing. Pushing my life forward, that's what I want to see. Pushing my life forward, pushing my life forward, pushing my life forward, that's what I want to see. Up, up to the stars, that's where I aim, no matter what you say.
Innifalið með öllum okkar leggsteinum. Pantaði snemma og fáðu steinin settan upp tímanlega fyrir sumarið. Granít höllin leggsteinar. Bæjarhrauni, Hafnarfirði.
Jarðabrauðtarta, bananatarta, dæmtarta og margar fleiri gómsætar kökur í boði. Bakarameistarinn með þér í 40 ár.
Hún er fögur, heilnæm, kraftmikil og vex vilt í íslenskri náttúru. Hún hefur verið notuð til heilsubótar og lækninga frá því að land byggðist. Íslensk ætikvönn er undirstaðan í vörum Saga Medica sem stuðlar að bættum lífsgæðum. Sæktu styrk í íslenska náttúru. Saga Medica.
Glæsileg fermingatilboð á sængum og kottum. Sængur á verði frá krónu 22.900 og kottum frá 8.900. Dún og fyður, Laugavegi 86.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is. One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.